2023-2024 oku yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari bo'yicha tanlov natijalari e'lon qilindi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi xabar berdi. Tanlov natijalarini 6 xil usulda bilish mumkin. may.uz, bmb.uz saytining natijani olish ansfer bo'limidan pasport seriyasi va raqami hamda shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritgan holda. mandat.uz, bmb.uz sayti orqali abituriyent qayd varaqasi yoki abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan abituriyentning ID raqamini kiritgan holda. Bilimni baholash agentligi quyidagi Telegram botlariga abituriyent qayd varaqasi yoki ruxsatnomasida ko'rsatilgan abituriyentlarning ID raqamini yuborgan holda. QR kod orqali abituriyent ruxsatnomasining quyi qismidagi QR kodni skaner qilgan holda. SMS xabarnoma xizmati orqali 5100 raqamiga abituriyentning ID raqami yuborilganda mazkur telefon raqamga tanlov natijalari bo'yicha SMS xabarnoma yuboriladi. Xizmat haqqi mavjud. Test natijalari qaydnomasi orqali, ya'ni bunda test natijalari qaydnomasi oliy ta'lim muassasalariga taqdim etiladi.